Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia, isalmilkom, l-lum ma'na għanna din Sara Di Zamit. Sara li nsalmulek.
Nsalmulek.
Kif nsalmu koll, ovvjament, lill-semija tagħna. Sara li l-lum din nintaqgħu miegħek li hemm fil-karriera li inti ilek li bdejt fit-teatru li minn dejjem nafek taħdem fit-teatru, ma ovvjament mbagħad tumbagħad linja li barra li bajt tagħmel it-teatru ma wkoll qiegħda parti mill-kunsill ovvjament tal-arti, parti importanti li kontribut tiegħek huwa importanti bħal kull min qiegħed fil-kunsill tal-arti lejn l-arti Maltija. Sara li ma qabel ma nitkellmu fuq xi qed jiġri u xogħolok fil-kunsill tal-arti, nibdew ma nitkellmu dwar kif il-karriera tiegħek bdiet fit-teatru, x'kien jinteressak fit-teatru, minn meta bdejt, x'kienet il-ħajra tiegħek li ġibditek lejn it-teatru?
Minn tejjem kelli ċertu ġibta lejn l-arti. Naħseb il-ewwel ma bdejt bil-pjanu, bdejt ndoq il-pjanu ma mbagħad jisni kellu tziju li kien ħafna fit-teatru u kont imur narah jagħmel xi xogħlijiet u kont dejjem ħajjarni u kont inħares leħ ma tafx kif ikolha kull xi ħadd. Kien Mario Ellul kien jagħmel
Mario Ellul.
Iva.
Kont nafu di
Iva. U bdejt nagħmel xi courses insomma, niftakarlu. Kont bdejt ma' John Suda, kont għamilt xi naħseb 3 snin, 4 snin.
Fejn kontu ta'?
Dak iż-żmien konna l-Istitut Kattolku, l-Furjana.
Sewa.
Mbagħad bdejt nagħmel xi xogħlijiet li kienet ilha John stess, nieħosem f'xogħlijiet li kienet ilha John, l-Istitut Kattolku, il-Kavalur ta' San Ġakbu.
Semmili xi x'kienu dawn il-produzzjonijiet.
Niftakar kien hemm waħda l-Kavalur ta' San Ġakbu kienet tisliħ is-serb. Ma niftakarx minn kien l-awtur ilu ta' xejn imma.
Kemm ilu?
Qed nitkellmu 15-il sena ilu jisu.
15-il sena ilu, mandux wis taħ.
U le, mu ilu x-wis, imma li
għalik le. Li għal-bira.
Għalik l-bira. Mbagħad għamilt xi affarijiet żgħar ma' Mario Mikollef, Shakespeare, Teatru Manuel.
X'għedimt Shakespeare? Ma tiftakarx, għamilt Shakespeare u ma tiftakarx.
Għalli xamilt Shakespeare differenti, niftakar għamilt ma' John Suda kont għamilt ħafna frattarija għal xejn, ma' ċetu. Actually ma' Mario naħseb dik, ma' Mario
Mikollef.
Ma' Mario Mikollef.
Fil-bidu għadimt ma' John Suda u Mario Mikollef. Kif kont tħoss l-atmosfera ta' teatru, għax l-istil ta' John Suda u Mario Mikollef, li nsalmulhom minn hawnhekk, ovvjament. It-tnejn ġew hawnhekk jieħdu sehem dan il-programm. Ovvjament stili differenti fl-istess ħin hemm għandek esperjenza li jaħdmu b'mod serju ħafna kif nafu. X'kienet l-esperjenza tiegħek ma' dawn iż-żewġ diretturi organizzaturi ta' teatru? Kif kont tħossok?
Kont qed ma nafx l-inkwaġġ ta' teatru, kont qed m'għandix l-għodda u magħhom tgħid nitgħallem l-għodda li għandu nuża fit-teatru. Għalkemm it-tnejn għandhom stil differenti, ħadd ħafna mingħand it-tnejn, jiġifieri.
Qed tkun diplomatika ħafna.
Le, ma għall-verità. Jiena fil-verità Lino nħares li ftit xogħol għax m'għamilx ħafna, ftit xogħol li għamilt fit-teatru jisuf żewġ fażijiet. Il-fażi niftakar anke wara ftit sa Mario Mikollef kont anke ħatimt miegħek isħab. Għawek l-università.
Xitna xil-sanili.
Mela, xaħġek. Kienem il-periodu fejn kont met nagħmel xogħol pjuttost ta' natura kummerċjali. Mbagħad jisni libt ta' xejn fażi differenti fejn tgħid naħdem aktar fuq teatru li jiena nsejjaħlu forsi ma nafx. U fejn wieħed jesperimenta aktar fix-xogħol bħal attur. Allura nħares li tgħu issew ċisu perjodi differenti. imma kienu tiem esperienzi spiħ, anka niftakar isħab mija, kienem narsi kalamatta, kienem Marija.
Mario Mikallef.
Mario Mikallef stess. Mario Mikallef stess.
Kienet esperienza li fejna użajt il-korb mod differenti.
Iva, iva.
Ma jgħadu musmux fuq immar, rridu noqdu nitkelmu fuqek.
Imma u koll, et ninsa, għamilt ħafna xogħol mal-mikbi Patrick Annabella.
Sewa.
Li forsi mhux taqsek popolari bħala però għandu kitba sabiħa mens.
Iva. Iva, għaw minn ġi jaqra li biċċiet minn ta' Patrick Annabella u bajt veru ħad gost li huma żbieħ fejhom ħsieb poetiċi u fl-istess ħin imma jappellaw l-udjenza ġenerali li interessanti f'Patrick Annabella. U nieħu gost nitkellem fuq għal sempliċi raġuni li ma nistgħux nagħmlulu intervist imma ta' imma b'mod skiet ħafna ta' kontribut li teatru mingħajr ma nafu għal raġuni li kellu udjenza differenti mhux l-udjenza fit-teatru mhix l-udjenza tal-Manwel, l-udjenza tal-Pjazza Teatru li jaru pjazza ta' St. James Cavaliere u biss, skużi, ja l-udjenza Maltija, ja l-udjenza wisq iktar mifruxa, u jiena napprezza ħafna x-xogħol li jagħmlu fil-villaġġi għat-teatru, għaliex minnhom barra li jiena fil-fatt hekk bdejt ukollu meta kont żgħir fit-teatru ta' Santa Fe, ġifieri naf x'jifieri, imma mbagħad jibdew jħorġu, joħroġ it-talent jibda tilgħa l-fuq u l-fuq l-fuq. Napprezza dak ix-xogħol.
Infatti, jiena mbagħad tgħid iltqajt ma' Patrick Annabella fit-teatru meta għannuja ta' ħalluqa. Kien wara li bdejt nagħmel it-teatru ma' John u ma' Mario.
Sewa.
U iltqajt miegħu hemmhekk Patrick Annabella kien jgħix Ruma u kien ukoll ikun ħafna Ġerusalem, imma kien jinżel fis-żmien il-ġimgħa l-kbira biex jagħmel xogħol ta' itella xogħol ta' teatru ġewwa ħalluqa. U kellu kitba verament interessanti u jiena kien jiktib l-partijiet apposta għalija Patrick Juan u baqgħu verament kienu esperjenzi fera żbieħ. Anka il-mod kif kien jittirriġ, kien jagħti ħafna importanza lid-dawl, ħafna importanza lill-mużika. Ma kien jaħdem ukoll fuq l-attur, ġifieri.
Imma ġifieri Patrick Juan ma kienx mar skola ta' drama din kienet xi ħaġa innata fih u x'hekk. Kien iħossha nifsu li biex ikun biex jagħti importanza lid-dwal u jagħti importanza lill-mużika, ġeneralment f'ħafna postijiet insibu li jixelu u jitfu, jixelu u jitfu. Imma ġifieri kien joqgħod jagħti każ id-dawl u jagħti każ il-mużika b'dak il-mod, ġifieri jiena napprezza ħafna dak ix-xogħol il-bniedem li ma naħsibx li jmar xi kors barra minn Malta
jew ma nimmaġinax.
Sempliċiment jaħdem moħħu kienu x'hekk.
U kien beda mal-maski tirli li sod kattu.
Sewa, il-Musketeers. Tal-Musketeers, sewa.
Mbagħad kompla, però kellu kisba verament interessanti.
Ħafna.
Ġifieri, illum il-ġurnata jiena nemmen li d-dawl u li l-attur huwa l-attur. U d-dawl.
Bżonn dawl u l-attur se jkun biex jema. Darba għamilt darba play biex jema mhux play qasir, mhux twila. Għamilt imma darba play biex jema biss il-ħin kollu.
Interessanti, le ma fera hu l-attur huwa l-attur ġifieri. L-attur unlike professjoni oħra, l-attur bih nifsu biss jaħdem montu. Bżonn ġifieri mbagħad l-oħrajn huma tajem biex jgħinu biex jagħtu x-xogħol jagħmlu x-xogħol ta' riżbaħ ġifieri.
Allura mbagħad minn hemmhekk fejn mort?
Mbagħad iltqajt ma' persuna u għalli għax ma tiġix tipprova x-xogħol magħna. Kien kellhom karax innaxxar taħt l-art. U kien imexxih John Schranz dan il-post. U mort session waħda. U kien kompletament differenti.
Libt John Schranz.
Le, ma qlibx, tlaqt nix il-barra, għax bezzawni.
Għax kien eddi?
Għax ma kienx ta' kliet nistenna.
Blima mod, spiegali.
Kien ix il-xolijiet, l-eserċizzi, kienu ta' natura differenti minn dak li kont imdorija jiena fih. U għamilt il-session u tlaqtet skur ma nerġax immur da u għawek.
Umbat,
ta' kismin kontet namel l-ewwel degree għawek l-università u kellha jibtit involuta ma' settur tal-antropologija u batit li kien is-sajf batit li tan il-kors tleġġimat training ġewwa Serbja. U kien hemm tal ħafna smiet li nkun qed nimmux familjari magħhom, Krotowski, Arto.
Sewa.
U qed iwet is-sajf m'għandix nagħmel, nitlet l-ġimgħat Serbja u nagħmel taf kif esperjenza ta' teatru hemmhekk u tlajt. U sibt li kienu qed jaħdmu b'mod simili ħafna għal konċept fil-karax tan-naxxar ta' taħt l-art. U kont waħdi hemmhekk ovvjament, ma kellix wisq x'nagħmel, kelli 16-il sena naħseb, 17. U għet tisam x'tagħmel u sala ġejt ħankompli dan u tant kemm ħadd piċir minn dan il- u ħadd ħafna, ħassejtni li ħadd ħafna minn dan it-tliet ġimgħat hemmhekk. Li meta ġejt Malta mbagħad serġgħet mort inħabba tant John u
qed Welcome in please.
U qed li jiena
nixtieq. Do you have a piece of bread or some food please? Jisek Oliver Mortlura.
Kważi, eħe. Bidejja
vojta. Bidejja vojta. Ġonejni. U mekk bdejt il-karriera mbagħad differenti ta' Sara li.
Iva.
U ma' x'kienu l-esperjenzi hemmhekk?
L-esperjenzi kienu sbieħ ħafna lix differenza meta ħdimt ma' John kienu illi konna nittrejnjaw tliet orbit fil-ġimgħa. Jekkux il-miliet, jekkux tliet orbit fil-ġimgħa. Aħna rridu nkunu hemmhekk qed nittrejnjaw u kont nittrejnjaw fuq nanfusna. Allura jiena għandi l-esperjenza ftit tieni ħafna aktar għax ma kinitx għaw xogħol tliet xhur oħra ħantellgħu biċċa xogħol performattiva u ħan nirreherzjaw għalija. Minn flok jiena qed naħdem fuq in-nifsi sena sieħa. U d-differenza li oġbitni ħafna ħassejtni aktar komda jien naħdem fiha hija li mhux jiġi d-direttur u qtini l-iskript u jgħid li mela tieni il-parti tiegħek u inti ħadd tagħmel tieni il-parti u ħanaħdmu fuqek. L-emma il-mod kif kien konna naħdmu. Kien illi matul iż-żmien aħna nżommu materjal illi b'xi mod jolqotna, pitturi, mużika, letteratura, niġbruhom flimkien u fil-proċess ta' training aħna nibdew ikunu fis-subconscious tibda taħdem fuqhom tużhom. U mbagħad kull attur jisu jaħdem biċċa partitura qasira jorija lil dak iż-żmien John it-direttur u mbagħad nibdew bħalma.
Taħdmu waħedkom kontu ġifieri.
Konna naħdmu fi grupp, ġifieri konna grupp ta' ċili konna sitta, ċili konna ħamsa, ċili konna erba. U konna naħdmu tejjem tliet erbit fil-ġimgħa flimkien. Ma mbagħad kien ikun hemm ċranet ukoll fejn aħna nidħlu fl-istudio u naħdmu weħedna fuq xogħlijiet tagħna personali.
Li tiktbuhom intom ġifieri?
Le, ħafna drabi jkunu jew xi biċċiet ta' letteratura li jkunu laqtun, pereżempju laqtitni biċċa poeżija. U nżomma, jinkun qed naqra xi ħaġa u nżomma.
Fil-fatt fir-recordings li għamilna qabel ma bdejt. Dejna nitkellmu kienet interessanti li l-estratti li l-biċċiet li għażilt int kienu osra 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 osra. Tix nisimgħu huma nisimgħu biċċa minn Antigone. Ja żewġ biċċiet attwalment imma ħanaqduhom flimkien imbagħad bi ftit mużika, ħalli nisimgħu lil Sara li tinterpretalna xi ħaġa minn Antigone, x'inhi s-sitwazzjoni, spjegalna.
È complicata. Lele però
dena kien eżerċizzju kella ta' żmien John Schranz.
Tink qed xogħol biċċa xogħol performattiva li telajnija Malta u mbagħad telajnija wkoll Polonja. U għamilna wkoll
teatru fiżiku x'hekk nimmaġina.
I mean, huwa teatru, ma jiena personali l-fusiku kont inti ħafna importanza, manka leħen huwa importanti ovvjament. U telajnija l-Polonja u telajnija wkoll il-Greċi, Ateni tajna workshop hija. Għax dak il-proċess li konna naħdmu bih aħna nagħmlu sentej biex intellgħu xogħol performattiv u mbagħad nitturjaw bih. U din jiena kont qed nilgħab żewġ karattri xi interpretazzjoni ta' Antigoni bej l-om u t-tifla.
Tagħmel żewġ partijiet kont?
Iva.
Bej l-om u t-tifla. Mela, silta minn Antigone il-kittieb?
U sajna versjoni differenti ta' Brecht, u sajna versjoni differenti ta' unni translations kienu ta' John Schranz stess.
Umbat, l-bom John Schranz u għamiltu Antigone ġdida.
Interpretazzjoni.
Ġdida. Mela, nisimaw l-Sara li Zamit interpretanna silta jew tnej minn Antigone.
Spiċċa kollox. U meta l-bniedem jitlef l-ena tal-ħajja, ħajt ma tibqax ħajja jsir isu mejjet qed jieħu n-nifs. Jista' jkollok ġid kemm trid, tista' tfa' wara bil-ġid darek. Jekk trid, tista' tgħix f'kemm alla ħalaq lussu. Hemmhekk ma jkunx hemm mena, kull ma tkun aqgħad jisfalek suf. Ma jkunx jiswa mill-leżmu aktar mid-del ta' nefħa duħan.
Tejjem l-istess kant għalena, tejjem trituni nifem. Iva jħasra fimni Antikoni, kolla kem mintom għampena wahda sa minn meta bil-kem kontat nitlaqt nimxi. Iva sa mux ovvja li mandek xirab l-ilma, l-ilma frisk, helu, leħnu pannoti tal-arba li saffi trab tal-art u l-araq li joħroġ mil-bori tal-ġilta fil-illa tal-sajf. Imma le, mux ovvja li mandek xtilab bl-ilma, għax se tħammeċ l-arti u bil-ħamrija, ma tafx li bil-ħamrija se tħammeċ ħwejġek imbagħad ikolna naħsluhom, mux ovvja jmissni nifhem li ma jmissniex nikol qaqa tal-għasel qabel ma nikol ħobs biż-żejt, jew niġrib saħħti kollha kontra r-riħ sakemm nisfiċċa bla nifs, jew nagħti l-munita li t-tallab, mhux ovvja Antikoni, le! Ma rridx nifhem. Għad baqali kemm alla ħalaq żmien biex nifhem. Meta nixjieh. Jekk qatt nasal nixjieh. Boloh, min kienu l-ommijiet li rawlu lithom isalpaw biex jiġġieltu għal Ateni fis-qalija. Iva! Ma nħallasx taxxa jien! U skur li nħallasha, bulied is-subien inħallasha taxxa jien. Rajtlu li jedi jtiru trita, wieħed, wieħed. Jinan wellet, u ma jisplodu. Ix-xoffer li ħassejt diħla ġo sidri għattasta bidejja t-nejn aktar il-ġewa. Sama l-ħemda ta' madwari, lanqas it-taħbit ta' qalbi ma kisira. Għax siket.
Emmek smajna lill-Sara li da tinterpretarna siltiet, żew siltiet minn Antigone u ovvjament wieħed jis li dina hija attitudni differenti kompletament mill-klassiku li aħna mdorin naraw Antigone, ma ovvjament hija veru interessanti. Issa minn hemmhekk Sara li
il-mixja
tiegħek kif kompliet?
Kompliet, naħdem jiena għamiltisu 6 snin aħdem ma' teatru ta' John Shanks kien jisimna gruppi għall-inkontri tal-bniedem. Umbat, fostom kien hemm Victoria Akono li kien ukoll imexxi x-xogħol. Umbat, wara Antikoni għamilna xogħol performattiv ieħor ma' John, stultifera nafis.
Xi tkun di?
Ship of Fools, hija interpretazzjoni ta' Ship of Fools. Kenna backdrop sa pehemmens il-Busquets. Fater Morris kien tagħna il-bungalow tal-YTC ħallina u konna mmur nitrejnjaw hemmhekk u naħdmu għal xi sentejn. Ħafna.
Naf niftakar li kont ġejt. Kompli spjega.
Il-post kien diffiċli għax biex tinsel għal ħiġri kellha noqtu hemm mhux jekk tagħmel ħafna xita. Ma tistax titla' lura għax kien hemm nisla ferrament wieqfa ġifieri. U il-post ma kienx l-aħjar post.
Differenti ta' teatru inti kellek, ovvjament. Ma John Shanks ħafna żgħażagħ u kienet avventura kbira li il-mod ġenerazzjoni tagħkom li hawn Shanks kien qed jagħmel xogħol kompletament differenti. Allura x'allux kienet tikkonsisti din? Spjegana.
Din kienet l-istess interpretazzjoni ta' Ship of Fools, però ovvjament kulħadd għasel xogħlijiet ta' letteratura ġifieri mhux ħadd ara Ship of Fools hija interpretazzjoni differenti. U setting kien verament maġiku u kienet esperienza ħelwa ħafna wkoll stultifera nafis.
Umbagħad,
wara stultifera, umbagħad iltqajt ma' Maven Koo. Li bħalissa huwa t-tratur artistiku tal-Kumpanija Nazzjonali ta' Sfin ta' Malta Sfin Malta.
Tal-2016, dina qed ngħidha x'ovvjament dawna l-programmi qegħdin inżommuhom mal-arkivju u qudiem konna l-arkivji nazzjonali tal-kultura ovvjament ikunu parti minnhom, imma hawnhekk żgur li dawn il-programmi ħeqgħu arkivjati biex għada pitada wieħed ikun jista' jisma' x'kienet qed tagħmel Sara li fl-2016. Ġifieri minna ħafna atturi li anka madhom x'magħna llum il-ġurnata. Mija interessanti għaliex sena nafu li xi studenti pereżempju jkunu jibdew jistudju x'kien qed jiġri fis-sebgħinijiet, fis-settinijiet, jisimgħu daqs xi kien ġara minn ċerti karattri f'dan il-programm li interessanti u għadin aħna għadin nipruvaw nagħtu servizzu kollu. U għadin nimmarkaw x'qiegħed jiġri fl-2016 bħalissa.
Iva,
x'ġara.
Maven Coop bħalissa kif qed huwa t-tretru artistiku tal-Kumpanija Nazzjonali ta' Sfin Malta. Ta' kif minn kien għandhom mhuwiex hekk kien qiegħed Malta u kont għamilt xi workshops miegħu tu John Sean stess. U Maven oġbu il-fisikalità tiegħi naħseb. U xtaqlit ilha xogħol performattiv bejn tliet seffina professjonali u żewġ atturi. U infatti s-seffina kienu stess Maven Coop, Florinda Camilleri l-lum il-ġurnata hija waħda mis-seffina ta' Sfin Malta u Dorian Malija li l-lum għandu kumpanija ta' Sfin għar-rasu Moveo Dance Company. U mbagħad kien hemm jiena bħala attriċi u kien hemm Jacob Piccinino li għadu kif nisel issa lura minn Pariġi kienet jistudja teatru b'mod full-time ġewwa Pariġi. U tinna naħdmu fuq l-idea ta' Akasha li tfisser the state of being in between, in between death and u kienet il-mod kif ħdimna għax-xogħol ta' ma' Maven kien simili ħafna għal-mod kif konna ħdem il-proċess ma' John. Immens, ġifiri kważi l-istess proċess biex tasal għax-xogħol finali. Ovvjament kien challenge kbira li għax konet naħdmu ma' seffina professjonali.
Allura atturi li qegħdin taħdmu ma' seffina professjonali, interessanti ħafna din.
Ħafna. U aħna bħala atturi kellna challenge, il-challenges tagħna, imma seffina wkoll kellhom il-challenges tagħhom magħna l-atturi, però ovvjament l-istamina li jkollu seffin professjonali, ġifieri tant ngħidu seffinni huwa seffin full time, mhux seffin part time imur klass darba fil-għaxija. Imma il kien esperiment verament interessanti. Ti kuna telajnija fi Teatru Manuel, unbat telajnija u koll Singapore. Ċewa teatru kbir f-Singapore waqt konferenza. U li kien interessanti li l-proċess kien kważi eżatt għal-proċess li kom temtorija bih jena maġon, ġifiri ix-xogħol konna kważi noħorġu bih aħna it-tretur jikwidana ma jitilniex x'għandna nagħmlu, però jikwida x-xogħol jintejjem ngħid bħalma kontakter jikwida l-orkestra. Istess mod konna naħdmu ħana. U tellajna ta' nixxol li kien verament interessanti kien madwar sija. Kenna mużika oriġinali u live minn Renzo Spiteri. Kenna u koll vocalist maħna live Pushkala, Indiana. U kien ġifiri kunċett sabiħ ħafna li ntlaqat ħafna kemm mill-utjenza Maltija kif ukoll mill-utjenza internazzjonali. Umbat jisni komplejt naħdem ma' l-grupp ta' John. Inti min tajmu kol kontet namel xie xol fit television.
Xam bdejt għamel television?
Television kont bdejt, meta bdejt teatru bdejt television jisu fl-istess mod. Kont bdejt minu tana ta' ċoqqa. Li kent jittiriġiħ John suta allura li ta' kija l-connection. Kont wahda, kont extra.
Itin-inverzjoni.
Kont wahda mill-konna jisna għaxar zazax u tejjem nġru ma' Marjanu u ma' dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi fit-television.
Sewa.
Unbu tagħmel xi xogħol li żgħar oħra, kien ikollu one-off simpatiċi u xi xogħol ma' Mark Toneo, tejjem one-offs, unbat wasal il-famuż Giselle.
Giselle esperienza oħra differenti kompletament u xejn.
Ħafna. Giselle. Li kien interessanti f'Giselle il-karattru tiegħi kien fisiku ħafna u għalhekk ħadd biċċir ħafna ninterpretah dak il-karattru għax għalkemm it-teatru television huma mediums differenti, imma stajt inġormi għaj ta' kelli kont eta għax ta' kien fis minn li bdejt ma' John mbagħad Giselle ukoll. U ġiżel kien ġifiri kienet esperjenza ħelwa. Mbagħad komplejt nagħmel xi xogħlijiet fuq television żgħar u tal-aħħar għamilt xogħol żgħar kelli parti sajra f'film li ġie minn barra Hollywood movie Devil's Double. Fejn kelli erba' linji insomma, imma ma tafx intuħu pjaċir esperjenza.
ma lajtajtna l-elenko tal-karriera tijak fil-teatru biex nalqu issa xolok fil-konsil xinu xiqatix edha tamer fil-konsil l-importanti li l-inħorġuwa.
Palissa nħosni xortjata li rna xili nsib xol li ferrament huwa għal-qalbi u nħu pieċir kull ferrotu nitħol biex immur xol. Il-konsil Malti għall-arti jina palissa njemmek 7 snin bieħatu iħor. U tal-aħħar jisu 3 snin ifokajt fuq il-komunikazzjoni tal-festivals nazzjonali. Aħna norganizzaw Lana Fest, Malta International Arts Festival, Jazz Festival, Notte Bianca, Karnival.
Dawn kollek għandna x'taqsam magħhom inti jiġifieri?
Jien nħossib il-komunikazzjoni tagħhom. Jiġifieri meta jista' sun ixtamel jitlhom id-direttur artistiku jiġib il-programm u jiena intih design concept u nara kif ser nikkomunika mal-pubbliku Malti u mal-pubbliku internazzjonali. Pilip, xistow jġjaraw waqt il-festival.
Sawa. U nti probablement bħalissa f'Awwissu tal-2016 qed tippreparaha s-sena d-dieħla, x-xogħlijiet kollha tas-sena d-dieħla u xejn.
Iva, issa qed nippreparaw għax din is-sena ser nkun qed nihostja wkoll 7th World Summit for Arts and Culture. Jiġifieri din hija summit li ssir darba kull sentejn u tis-sena ser tkun Malta. U plus hekk għandna festival ġej ieħor f'Novembru, Three Palaces Festival, u l-ewwel ottubru għandna Notte Bianca. Jiġifieri ma neqfux verament ma neqfux. U palissa u koll edha niprotuċi editorial ta' program Maltarti li jipresenta Rejka Leja. Dikja xaħġa oħra li qed nieħu biċir ħafna nagħmel il-produzzjoni, itin ħafna soddisfazzjon.
Esperjenza ġdida li
kuk. Iva, ekku.
Kieku ma jiġi teatru inti kif tħossok?
Ma jistax ma jsistix it-teatru.
Bil-forsi li t-jizisti.
We are all actors.
The world is a stage.
Exactly.
Everyone is a part.
Yes.
Mela, wara dik il-formazzjoni li tatna. Sara li, zamit, usmajni għat interpretarna biċa Zaira minn Antigone, ovvjament. Sara li hija konċiża ħafna fl-istejjer tagħha, tatna preċiż il-ħajja tagħha fit-teatru. Nawguralek Sara li iktar u iktar u iktar xogħol fit-teatru. U nintaqgħu miegħek iktar tard xi darba oħra ħalli tkompli tispjegana l-esperjenzi tiegħek, l-avventuri tiegħek li huma tant interessanti. Kompli biex xogħol tant sabiħ li għadda hija bih. Nirringrazzjak.
Grazzi lina.
Kontu qegħdin tisimgħu. Platea. Programm li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa xandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.